Debako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatutako Tene Mujika saria ebatzi da aste hontan eta aurten sari bakarra eman beharrean saria bi lani ematea erabaki du epaimaiak. Ezoikoa da hoi eta behar bada ezoikoagoa bi proiektu saridunak eskualdeko eta hurbileko lagunek eginak izatea. Izan ere, batetik Jon Abril Beratarrak eta bertzetik Erika Lagoma eta Estitxu Fernandez Lesakarrek aurkeztutako bi proiektu izan dira sarituak. Eta gaur Jon Abrilekin elkartiko gara. Jon, egunon.
Egunon.
Eta zorionak, lemizi.
Milesker.
Pentsa, eh? Ze berri ederra, eh? Zure lana saritua ikustearena eta gainera zure lagun batzukin partekatzearena, ez?
Bai, esperik gabe egia ban albiste pozgarri bikoitza izan zen, ez? Batetik jakitia, ba, orten non baite azken orteetako lanko pururik handiena jasota, eta gainera non baitu da kalidadez ere lan honak eta orkestu direla, ba, zuri hautatua dela jakitia, eta saria partekatzea ba gainera zer eta sormen prozesuan agitzu filian izan ditudan dukatzonekin Estitxu eta Erika biekin doktiritako bat eskolan ordu de xente pasatakoa eta egia erran bat dertzen munduan eta eurekin kointzu ditu dana eta ba ilusio bere egin dut bai.
Hoxe, bueno, batzuk pensatuko dute behar bada bortzietako sariketaren bat, izanen dela, ez, tene Mujika sariketa, ba, aski entzutetsua, garrantzitsua dugu, alare behar bada izanen da, despistaturen bat, edo burrun gelitzen zaiona, jaburki aipatzen aldakuzu, zer den Tene Mujika sariketa hau?
Bai, ba, fikziozkoak ez ziren liburuak idazteko proiektuen lehiaketa bat da, eta beraz proposamena egin behar da liburu bat idazteko bueno, ba, gai bat aukeratu, fikziozkoa izango ez dena, Euskal Herriko historio horbilak izan behar du, alegia azkeneko, ba, 50, 60 urteetan edo gertatutako edo gizartearen azterketaren inguruko zerbait edo arraina, bueno, ba, Euskal Herriko zera, ez, gure historiak azkeneko hamarkadetan gertatutako zerbait edo pertsonaien bat edo denelakon bat gai hartuta proiektu bat idatzi behar da gero liburu batera eraminen den eta bueno, basaria azkenean hori da, ez, liburua idazteko urtebeteko epea laguntzarekin eta gero argitaratzeko Elkar argitaletxearen konpromisoarekin. Eta bueno, ba, proiektuaz gain ja liburuan gero joanen den 20 horriko lagin bat ere idatzi beharra da eta bueno, ba, bixera aurkeztu beharrekoa eta sariak biltzen duena.
Bueno, aski interesgarria dudik ez, sari hau edo beka hau, nolapait ere errateko moduan, inbeharreko lan bat, pentsatzen dut, ja, bueno, hogei orrialdeko lagin hori induzu, eta lana pixketa intzinetu ere bai, ez?
Bueno, lana pentsatua dut, ameka atal izanen ditu, ameka atalak zen izanen den, hoien, bueno, funtsa elkarrizketak izanen dire, eta hor bakarra dut egina, bat hamarrak egitekoak ditut, baina elkarrizketak ez ditut bere hortan argitaratuko ez, baizik eta bueno, elkarrizketetatik ateitako historio bat edo osatuko dut, eta hori bertzelako dokumentazio, bertzelako gibeletik egotean diren bertzelako historia batzuekin, eta bat denakin batera eginen dut kontakizun bat, ez? Eta, bueno, batarako dokumentazioa biltzen eta zia bait, baina, bueno, dokumentazio hori ere patxadoze lehitu behar da, eta ba, datuak ateri, zelako historio batzuk eta bilatu, eta, bueno, ba, lan desente dago antzinetik, bino, bederen egituratua bai, eta piskoate liburuan nolako izanen den buruan badut, eta, bueno, barrakaunik laguntzen du.
Bueno, tira, behar bada, entzuleak aiko dire, ez duzu erran, zeri buruz aizaten, edo ze proiektu den, orantxe. Emakumen lanbidei buruzko ikerketa bat egiteko proiektua da, ezkutatutako eskuak, emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian, alaxe du izena proiektuak, ezta?
Bai, ala da. Bueno, behar bada nire ibilbide izatzen duten entzat, orain kasik bortzute neskatuak dokumentala aurkeztu nuen, eta nola bait, haren aritik edo tiraka, ba, neskatuak bezala gerra onduan lanera joan ziren emakumen historiak bilinea ditut, ez? Orain, ameka lanbide aukeratu ditut, eta Euskal Herriko geografia guzian bat da. Eta ordan, bueno, lanbide batzuk behar bada aukeratu ditut bereziki emakumeen lanbideak izan zirelako, edo emakumeen zat lan aukera bakanetakoak izan zirelako, baina badaude batzuk lanbide batzuk, hain zuzen ere, emakumeen parte hartzea agitze zoikoa izan zena, eta hori bera ere erakutsi nahi dute liburuan, ez? Eta, bueno, ba, bateko eta bertzeko zerak bilatu ditut, edo geografikoki, edo dena lako agatik leku batera lotuak. Ez adibidez, ba, Galiartako meatzariak, meatzen mundua normalian gizonekin lotzen dugun kontu bat da, baina Bizkaiko ezkerraldean, Galiartan, errate baterako, emakumeek lan aski gogorra egin zuten, eta hori adibidez ikusi nahi dut, ikusarazi nahi dut, edo adibidez gaur egun oraindik ere guztiz feminizatu da den lanbide bat, konserreretakoa, ba, gerra onduan ere emakumeen eskuak izaten ziren batez ere parte hartzen zutenak, eta kasu hortan batez bi elkarrizketa egin ditut, konparatu nahi ditudalako ze alde eta ze parekotasun dituzten, adibidez, ondarrun itxasoko kontxerberatan edo aritxu zirenak, eta Lodosan, Nafarroa Rieran, ba, barazkien kontxerretan ibili zirenak, ez da, lan baldintzen ikuspegitik, gero horrek ba, mugimendu feministan edo mugimendu sozialetan eta borroka sindikaletan izan zuen eragina, ia batean eta bertzen modu beretsuen eman diren, edo desberdintasun handiak egon diren, eta bueno, horrelako, zira, eta gero, bueno, bertzelan bide batzuk behar da, emakumeekin eta gehiago lotu izan ditugunak, ez? Eskatuena bera ipatu dugun bezala, edo irakaskuntza, guztiz feminizatua izan den lanbide bat, edo egun gintza, edo, bueno, bertzelan bide batzuk agian arraxago identifikatzen ditugunak emakumeen lanarekin, ez?
Bueno, Hurbileko historia, hori dudik gabe, tene mugikaren oinarri bada, Hurbileko historioak, bizipenak, baina erran bezala, ez, emakumeen kasuan, ba, haunitzetan, gehienetan, ba, gertatzen den bezala, ahantzturan erortzen direnak inork ez baditu, kasu honetan zu bezala biltzen, ez?
Bai, bueno, azkenian haunitzetan horrelako historiak isilpean gelditzen dire, eta bueno, niretzat duheren balio haundia dute, ez? Haunitzetan izen ospetsuak bakarrik kontatzen zizkigu, normalean gizonak, eta bueno, niri pertsona anonimoien bizimoduan gibelian ere iruditzen zaiz historiak izan interesgarriak daudela, ez? Adibidez, ba, hau prestatzen ari nintzela ikasi dut Gasteizen emakumeen mugimendu handi bat egon zela metalurgian, ez? Nik ez nuen behin eraditu emakumeak metalurgian, hola, modu masibo batean edo aritxu zirenik, eta, bueno, ba, nola gero horrek, ba, bai martxoaren iruko gertakizun haietan, edo mugimendu feministaren sorreran eta ze eragina izan zuen, eta, bueno, ba, kontu horiek biltzea, eta, ba, badan eretzat, zerrek erakargarria, eta, gure herriko historia, gure izaera ulertzen laguntzen diguna nire irudiko zuen.
Hoxe ez. Bueno, aipatu duzu lehen ez, zure historia ezagutzen dutenek edo ibilbidea ezagutzen dutenek jakinen dutela, duela 8 urteko proiektuaren berri, neskatoak dokumentalaren berri, arras kritika ona izan zuen, leku aunitzetan ikusteko ezagutzeko aukera izan zen, sariak ere jaso zituen, lan ederra izan zen, bai ikasteko, gogoratzeko eta ez atzentzeko, ez?
Bai, azkenean, eta oraingo lan honekin ere gisako helburu bat edo bilatzen dut, ez? Iruditzen zait, bizigaren gizartean eta bizigaren abiaduran batetik gero eta gutxiago transmititzen dugula, eta memoria ariketa importante bat badela. Eta gero batetik, lanbide honitze galbidean dire, mundua arrontian aldatzen ari da, eta jakitea nondik heldugaren gure gurasoa zertan, ez? Zertan aritu diren, ze biziten izan zituzten, ze miseria honitzetan ere bizibar izan zuten, edo ze borrokak izan zituzten, gaur egun guretzat eskubide diren batzuk lortzeko, niretzat ezin bertzeko ariketa bat da, antzinera begira ere, lorten berriak nahi baldin baditugu, eta gizartea bizirik eta erne eduki nahi baldin badugu, ez? Beraz, iruditzen zait, badela tresna bat garrantzitsua, eta ezin bertzean jakin beharra dugula nondik gatozen zegartatu zen antzinera egiteko, ez?
Hoi da. Bueno, aintzinera beire gibelat, beira jarriko zara oraizu, Jon, urte beteko epea duzu lana osatzeko, elkarrizketak, dokumentazioa, ordu desente izanen dira, eh?
Bai, batzut izanen dire, baina badak ez olakotan guztoko adenean maldak goxua guak izaten dire, ez? Eta, bai, lana eskatzen du, aurkeztu denean hartaz ere jabetua nintzen, eta lan horretatik kanpo egin beharreko kontu bat gainera, ez? Aste duak, oporaldiak eta probestu bat peritxu denak lan honetan murgiltzeko, baina aldi berien badakite haunitzu gozatuko dudala, elkarrizketa horietan, jendea ezagutzen, jendearen historio horiek ezagutzen, eta, sormen prozesu interesgarri bat, eta aukera paregabe bat, ez, horrelako beka batek ematen duena, lan bat ontzeko, telezeko tarteare bada, tarte polit bat, proiektu bat bideratzeko, eta ilusioz helduko diot lanari.
Bueno, gu zain egonen gara, noiz akitu eta argitaratu, irrikitan. Hala ere, lan mardula du aintzinetik, edo gibeletik, nondik beiratzen den. Gero, liburua egiteko orduan, argitaratzerako orduan, mugarik bada, ez dakite orrialdeko purua, edo dena delakoa?
Ez, horretan guziz libre, proiektan, eskatzen da nola baite zehaztean, horreko puru zehazta ez dakit zein izan den gainera ordena galduko horri batek gero liburuan zenbat betetzen duen ere zehazki ez dakit, eta beraz ez alde horretatik ere askatasun, ez hau danik bai aurkeztu proiektu bat zenbat atal izanen dituen, baina gero atal bat zitzaren dutera aldakorra ere izaten alda historio bakotxaren arabera, ez? Eta hortan askatasun hori ere gauza handia da, ez? Eta proiektua ontzen joan ala, joanen ez ikusten jakina. Eta bat ere erakargarriare egin nahi dut, eta irakurtzeko erraxa edo bintzate irakurtzeko jendeak gustora edo plazioak hartuko duena, ez? Eta hori neortu hartu dut, baina erabateko askatasun alde horretatik.
Bueno, segur gaude lortuko duzula eta eskertuko dugula tira akitzeko albiste honen beharrean gara denak ere itzoiek, zuk idatzetakoak dira, egun hauetan, sare sozialetan, bekaren onuradun izanen zinela publiko gintzenean, hala da, garai zailak orokorrean eta kasu partikularrean ere, Jon?
Bai, denbora, hiru hilabete dire, akia jantzitzaigula, koronavirusaren eraginez, Eta, bueno, ba, bizipen gogorra izan zen, bukaerako zatia bereziki. Eta, bueno, ba, denak uste dut bagaudela ere animikoki ukitxuak erranen nuke, ez? Urbilian tokatu zaigu haunitzeri, ba, matxerugun horrak ere galtzia, bertzela ere edo lan egoeragatik, edo nekea ere bai, ez neke psikologiko bat, ikusten ari gara, ba, uda pasatu genuen ba, besta giroko zerari gabe, harreman sozialak arrontzian dukituak, orain inauteriak ere ezin izango ditugu ditugu, eta horrek denak uste dut baduela norberangan eta kolektiboki ere bueno, galera bat, ez, eta horri erazten bali mediogu ba, zeltasun ekonomikoak pasatzen ari direnak, edo bueno, ba, osasun arazoekin eta dabiltzanak, eta bat eta bertzeko, ba, ba uste dut denak ere bagaudela, ez? Zerbait pozgarria edo zerbait ilusionagarrian esperuan, eta bueno, ba, norberari tokatzen zaionean, ba, gutienez gozamen txiki hori hartzeko bete izatea, ba, ba, probestu egin behar da, ez? Eta gainera batez ere neurri batean etxigarria, ez, hainbat zale ginen ondotik ikustea egoerak ez duela onera egiten, eta honek orainik luze joko duela, eta beraz ba, pazientziakin, eta heldu beharko diogu, eta beraz, bueno, ba, bilatu beharko diogu bizitzari dotze molde batez, irri gara txiki bat ateitzeko modu, ez, eta niretzat sari hau izan da, eta, bueno, ba, lehen dik ere idatzi dutenen liburuak irakurtzen ere bilatzen aldugu plazera, edo musika bituz, edo, bino, jakinta ere ez ditugula arrontian beteko bat zeutxun horiek, ez?
Ba, ederki, gu ere ikaragarri, postu ginen, zure gatik, baita estitxu eta erikaren gatik ere, eta orain, ba, hoixen, urtebete hontan, eta aintzinago ere, doike, lan ederra egin dezazula, eta ikusiko dugu emaitza?
Ia, ba, baina espektatibak betetzea izanen da gure lanik zailena segurazki, eta, ia, hemen diko urte batera, berriz ere zekin egoten algaren liburuaren jaxetasunak kontatzeko, eta da guen, ja, bertzelako emaitza eskutartean dugula solasteko.
Hoixe, baietz, erditzearen berri emanen dugu, Jon, eskarmila unitz eta animo.
Mila esker zuei, ongi zan.